πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, 3η 8 Ιουλίου είναι η εκπομπή σε διάδραση. Μέχρι τις 4 θα πάμε παρέα. Ένα απόγευμα με θερμοκρασίες στο κόκκινο, με αφόρητη ζέστη, με πόλισε καμίνια, με πυκνή δόμηση και λίγη πράσινη χώρη. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα, είναι σε επιφυλακή για τον καύσωνα αλλά και για τις φωτιές, καθώς από αύριο αναμένεται να έχουμε ισχυρούς ανέμους. Όπως καταλαβαίνετε, ένα επικίνδυνο κοκτέιλ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων μας είναι ο Θάνος Τσιμέκας, η Βούλα Κουλουσοπούλου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο, πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Εδώ θυμίζω είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, ακούσατε και νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, στη μεσημβρινή ραδιοφημερίδα, ότι η 62χρονη γυναίκα στο Τζάνιο, που της είχε γίνει λάθος μετάγγιση, δυστυχώς κατέληξε. Τώρα το θέμα είναι ότι εδώ δεν μιλάμε απλώς για μια τραγωδία. Είναι ένα θλιβερό μνημείο παραμέλησης που φανερώνει τις ρογμές του συστήματος υγείας. Μία 62χρονη γυναίκα κατέληξε στο Τζάνιο ύστερα από λάθος μετάγγιση αίματος. Και όσο κι αν ακούγεται βαρύ, το λάθος δεν ήταν ούτε ατυχία, ούτε σύμπτωση. Ένας χαλασμένος εκτυπωτής που στέρισε την τυπική ταυτοποίηση ασθενών. Βοηθητικό προσωπικό χωρίς την απαραίτητη εκπαίδευση ανέλαβε κρίσιμες ιατρικές διαδικασίες. Το πρωτόκολλο ασφαλείας απλώς δεν τηρήθηκε και κάπου εκεί μία ανθρώπινη ζωή χάθηκε. Όχι από μία δύσκολη διάγνωση, από μία αλληλουχία παραλήψεων. Και η εμπιστοσύνη στο δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να κατοχυρώνεται με πράξεις, με πρωτόκολλα που τηρούνται, με μηχανισμούς που λειτουργούν, γιατί όταν το λάθος σκοτώνει, τότε δεν είναι πια λάθος. Είναι αμέλεια. Και η αμέλεια σε μια οργανωμένη πολιτεία δεν μπορεί να είναι αποδεκτή.
Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. My reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
Τώρα θα πάμε να κοιτάξουμε ψηλά. Αν νιώσατε ποτέ δέος κοιτάζοντας έναν έναστρο ουρανό, αν αναρωτηθήκατε τι υπάρχει πέρα από τους πλανήτες, τα φεγγάρια και τα σύννεφα και αν η λέξη σύμπαν σας γεννά περισσότερες ερωτήσεις από όσες απαντήσεις, τότε υπάρχει ένα καλοκαιρινό ραντεβού, ένα καλοκαιρινό ταξίδι ανάμεσα στους κομήτες, τα τηλεσκόπια και τα μυστήρια του διαστήματος. Ο λόγος για το 24ο θερινό σχολείο αστρονομίας που διοργανώνεται από την Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος. Μ' αρέσουν αυτά τα θέματα. Χαίρομαι πολύ που και φέτος θα έχω την ευκαιρία να συνομιλήσω τηλεφωνικά μαζί με τον κύριο Λουκά Ζαχίλα. Είναι ο πρόεδρος της Εταιρείας Αστρονομίας και Διαστήματος και καθηγητής οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Χαίρετε, κύριε Ζαχίλα.
Καλησπέρα κύριε Μπίτα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Καταρχάς και μόνο που λέμε ότι φέτος είναι το 24ο σημαίνει ότι έχουν προηγηθεί 23 χρόνια με πολλές επιτυχίες, με πολλά παιδιά που έχουν βρεθεί κοντά σας, με πολλούς φοιτητές επίσης. Έχετε ξεκινήσει από 6 και θα πάτε μέχρι τις 11 Ιουλίου φέτος αυτή τη χρονιά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
Πολύ σωστά και πάρα πολύ εύστοχη η παρατήρησή σας με το 24ο, ακριβώς επειδή είμαστε μια εταιρεία που εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαστε με την εκλαήκευση της αστρονομίας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να δώσουμε τα φώτα μας, κυρίως τα μικρά παιδιά ξεκινάμε εμείς, γι' αυτό είναι το μεγάλο μας άγχος, να μπορέσουν τα μικρά παιδιά από το δημοτικό και όσο μπορούμε και το γυμνασίου να μάθουν από νωρίς τι είναι η αστρονομία. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, το να πάρεις ένα βιβλίο ή να παρακολουθήσεις μια εκπομπή στην τηλεόραση ή στο ίντερνετ δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος τρόπος να μάθεις τι είναι η αστρονομία. Θα έπρεπε βέβαια να διδάσκεται στο σχολείο. Και αυτό είναι το αδιαφυσβήτητο. Αλλά δυστυχώς τώρα να ξεκινήσω με κάτι δυσάρεστο. Το Υπουργείο δεν το θεωρεί σαν μάθημα το οποίο θα μπορούσε να μορφώσει τα Ελληνόπουλα και το όχι μόνο σε κάτι μικρές, ας το πούμε, παραγράφους τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο.
Παρ' όλα αυτά, κύριε Ζαχίλα, εσείς κάνετε πάρα πολλά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Μαθητές, παιδιά συμμετέχουν σε διαγωνισμούς αστρονομίας, συμμετέχετε σε διεθνείς, σε Ολυμπιάδες αστρονομίας και αστροφυσικής μαθητών, έχετε σχολές αστρονομίας.
Κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα, ξαναλέω, να το τονίσουμε αυτό το πράγμα, γιατί στοχεύουμε στην αριστεία των παιδιών μας. Προσπαθούμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα, με κύριο στόχο να μάθουν σωστή αστρονομία και αστροφυσική και έτσι τους δίνουμε τις ευκαιρίες, είτε με το σχολείο, τη σχολή αστρονομίας που διοργανώνουμε κατά τη χειμερινή περίοδο, είτε με το θερινό σχολείο, το οποίο, ξέρετε, εντάξει, είναι λίγες μέρες, όπως είπατε και εσείς, ξεκίνησε την Κυριακή με μια αστροβραδιά πάνω στα Χάνια και έτσι ήταν πολύ ωραία και είχε πολύ κόσμο, γιατί ήταν και ο ουρανός πάρα πολύ καλός. Και χθες ξεκινήσαμε τα μαθήματα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, αύριο επίσης θα έχουμε αστροβραδιά σε μια γειτονική περιοχή εκεί του Βόλου, Πέμπτη και Παρασκευή. Είναι μια βέβαια γεύση, μια πρόγευση, κυρίως για αυτούς οι οποίοι θέλουν έτσι να ακούσουν και να θυμηθούν οι μεγαλύτεροι τι είναι η αστρονομία. Γιατί ξέρετε, οι μεγαλύτεροι όπως και εγώ τη διδαχτήκαμε στο σχολείο. Είχαμε την κοσμογραφία, το περίφημο βιβλίο της κοσμογραφίας, το οποίο ήταν απίστευτα όμορφο και λεπτομερές.
Και φαντάζομαι παλιά υπήρχαν κάποιες δεκαετίες, εκεί το 60, το 70, που ο κόσμος ήταν θέμα συζήτησης ακόμα και στο καφενείο. Τα
ακριβώς
θέματα αστρονομίας, πλανητών, με τον άνθρωπο
και
που έφτασε το φεγγάρι.
Και χωρίς παραπληροφόρηση, έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τότε κάθε πληροφορία που έβγαινε ήταν έγκυρη. Τώρα δυστυχώς με το ίντερνετ, το οποίο ο καθένας μπορεί να γράψει ό,τι θέλει και χωρίς να έχει επιβεβαιώσει το δημοσίευμά του, δυστυχώς τα παιδιά αρχίζουν να έρχονται στα σχολεία και μας ρωτάνε, μα υπάρχουν εξωγήινοι, τους έχουμε δει. Τώρα όταν τους λέω, πού τον έχεις δει, μα το είδα στο ίντερνετ. Ή τέλος πάντων υπάρχουν πάρα πολλές
λεπτομέρειες. Έχετε να καταπολεμήσετε και αυτό τώρα. Όλη αυτή την παραπληροφόρηση από τα
ακριβώς,
social media.
Ακριβώς. Γιατί δυστυχώς δεν είναι, οι πληροφορίες δεν είναι έγκυρες. Ο καθένας, ξαναλέω, μπορεί να γράψει ό,τι θέλει. Σε ένα Facebook, σε ένα Instagram, σε μια ιστοσελίδα. Και τα παιδιά μπαίνουν, βλέπουν, διαβάζουν. Αλλά
δεν μπορούν να το φιλτράρουν. Εδώ δεν μπορούν οι ενήλικες.
Ακριβώς. Και έχουμε και ενήλικες, ξέρετε, και στο θερινό σχολείο και στα χειμερινά σχολεία, οι οποίοι έρχονται και μας ρωτάνε πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα είχαν μάθει στα νιάτα τους, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
Είναι πολλά εκείνα τα παιδιά ή πολλοί εκείνοι ενήλικες που θέλουν, προσπαθούν σε μία από τις εκδηλώσεις σας να βρεθούν κοντά σας, να βρουν απαντήσεις, ας πούμε, σε βασικά ερωτήματα που έχουν.
Σας το λέω πραγματικά με πολύ συγκίνηση και με πολύ χαρά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο και μικρότερων ηλικιών βέβαια, οι οποίοι τα παιδάκια έρχονται με πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολύ ωραίες ερωτήσεις, το τονίζω αυτό, με πολύ ωραίες ερωτήσεις, έτσι φιλοσοφημένες, ψαγμένες, για να μπορέσουν να πάρουν τις απαντήσεις τους. Και οι μεγάλοι βέβαια έρχονται και αυτοί, κάποιοι μπορεί να είναι γονείς των παιδιών που τα συνοδεύουν, αλλά έρχονται και κάποιοι που και αυτοί θέλουν έτσι να ακούσουν από πρώτο χέρι και με ορθό τρόπο τις πληροφορίες που τους δίνουμε με τους εκπαιδευτικούς που έχουμε στα σχολεία μας.
Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό καθ' αυτό το θερινό, έτσι, το θερινό σχολείο αστρονομίας. Κάποια ενδεικτικά μαθήματα ή θέματα ή θεματικές όπως είναι πιο σωστά.
Μα παράδειγμα, σήμερα θα έχουμε μια πολύ καταπληκτική ομιλία ενός παλιού μας, πολύ αγαπητού παλιού μέλους της εταιρείας μας, του Γιάννη του Χαρανά, ο οποίος θα μιλήσει για μετεωρίτες. Και μάλιστα έχει φέρει από κοντά να πιάσουν τα παιδιά και οι ανήλικες.
Κομμάτι μετεωρίτη.
Αν έχετε πιάσει, ναι, ακριβώς, δεν έχετε πιάσει ποτέ μετεωρίτη.
Όχι.
Είναι ένα συγκινητικό πράγμα. Είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει πέσει από τον ουρανό. Δεν υπήρχε πάνω στη γη. Έχει πέσει από τον ουρανό, έχει βρεθεί σε κάποια έρημο, σε κάποιο σημείο του πλανήτη και υπάρχουν μικρά, μεγάλα κομμάτια τα οποία διαθέτει η εταιρεία μας, τα οποία αύριο, απόψε μάλλον, θα τα δείξουμε στον κόσμο που θα παρακολουθήσει. Έχουμε ομιλία για το φεγγάρι, έχουμε ομιλία για τους πλανήτες, για τους γαλαξίες, για τις μαύρες τρύπες που είναι πάρα πολύ όμορφο και πολύ έτσι ενδιαφέρον θέμα.
Για τα διαστημικά τηλεσκόπια, με αφορμή και το νέο που έχουμε πια.
Ναι, ναι, αύριο έχουμε ένα ειδικό μάθημα για τα τηλεσκόπια. Και όπου τα παιδιά θα δούνε πώς στείνεται ένα τηλεσκόπιο που παίρνεις από το κουτί και το κάνεις, το στείνεις, το συναμολογείς και του κάνεις την ευθυγράμμιση, όπως λέμε, για να μπορέσεις να παρακολουθήσεις τα ουράνια αντικείμενα.
Και αυτά θα τα μάθουν, θα τα κάνουν και τα ίδια ενδεχομένως.
Θα τα κάνουν και τα ίδια. Ναι, ναι, έχουμε ειδικό χώρο σε ένα πολύ γειτονικό σημείο εκεί στο Βόλο που έχει φτιαχτεί από το Δήμο Βόλου. Το οποίο το λέμε αστροπαρατηρητήριο, δεν είναι ακόμα αστροσκοπείο βέβαια, και το οποίο μας έχει δοθεί από το Δήμο Βόλου, ξαναλέω, για να κάνουμε αυτά τα μαθήματα προς το κοινό που παρακολουθεί τα μαθήματά μας.
Θέλω, κύριε Ζαχίλα, να, αν θυμάστε, σίγουρα θα υπάρχει αυτή μία ερώτηση που κάθε φορά σας την κάνουν, οπότε θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι αυτή σε ό,τι αφορά τα μικρότερα παιδιά και ποια είναι αυτή σε ό,τι αφορά τους ενήλικες. Κάτι που σας έρχεται έτσι στο μυαλό πιο συχνά.
Ναι, 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 η πιο συνηθισμένη ερώτηση, ξαναλέω, που μας κάνουν είναι για τους εξωγήινους. Ναι, εντάξει, το θεωρούμε δεδομένο ότι υπάρχει ζωή. Κοιτάξτε, να σας μιλήσω κι εγώ σαν μαθηματικός. Το θεωρούμε δεδομένο μαθηματικά, στατιστικά αν θέλετε. Δεν μπορεί τόση 3 εκατομμύρια γαλαξίες, όπου κάθε γαλαξία έχει 3 εκατομμύρια ήλιους. Γύρω από τον κάθε ήλιο γυρνάνε τουλάχιστον 5, 6, 7, 8 πλανήτες, να μην υπάρχει έστω και σε έναν κάποιο είδους ζωή, αλλά μην τη φανταζόμαστε όπως είμαστε εμείς και όπως βλέπουμε συνήθως τα έργα επιστημονικής φαντασίας, ανθρωποειδή ή οτιδήποτε άλλο τέτοιο. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν καν φανταζόμαστε πώς μπορεί να είναι. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, το άλλο το μεγάλο ερώτημα είναι πώς έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το σύμπαν. Λέμε, εντάξει, υπάρχει αυτή η περίφημη Big Bang, η μεγάλη έκρηξη, η οποία τελευταίως, να σας πω τα τελευταία νέα, είναι ότι αυτή αρχίζει να αμφισβητείται. Εντάξει, ήταν ένα μοντέλο το οποίο βόλεψε αρκετές δεκαετίες, αλλά και αυτό αρχίζει σιγά σιγά, όχι να χάνει, αλλά πρέπει να συμπληρωθεί. Δεν μας βγαίνουν τα νούμερα, δεν βγαίνουν οι εξισώσεις και δεν παίρνουμε απαντήσεις που θα περιμέναμε. Όπως έγινε εξάλλου και με τον Αϊνστάιν στις αρχές δεκαετίες του 20ου αιώνα, όπου όλα τα είχαμε λύσει, όλα τα ξέραμε τι βρίσκονται, όλα ήταν λυμένα με τη μηχανική, την κλασική μηχανική. Με κανένα δύο λεπτομέρειες είχαν μείνει, αλλά οι οποίες ήταν ουσιώδεις λεπτομέρειες. Και ήρθε ο Αϊνστάιν και με την γενική θεωρία της ειδικότητας απάντησε και σε αυτές τις μια-δύο ερωτήσεις, οι οποίες όμως ανοίξανε νέους ορίζοντες για την φυσική, την αστροφυσική και τις επιστήμες. Και κάπου εκεί βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Κάτι, δύο απαντήσεις μας έχουν μείνει, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε ένα σημείο που θα ανοίξει μια καινούργια επιστήμη. Ήδη μελετούνται πολλά καινούργια πράγματα και τα τηλεσκόπια που είπατε προηγουμένως, τα οποία ευτυχώς συνέχεια στέλνουν είτε τα διαστημικά τηλεσκόπια, είτε τα καινούργια τηλεσκόπια. Παράδειγμα, το καινούργιο το Vera Rubin, το οποίο άρχισε να λειτουργεί εδώ και περίπου 15-20 μέρες στην Νότια Αμερική, στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες. Είναι δηλαδή ανατριχιαστικές φωτογραφίες, να βλέπει κάποιος μια φωτογραφία.
Με φοβερή ανάλυση.
Με φοβερή ανάλυση και ό,τι βλέπει, ό,τι φωτεινό αντικείμενο βλέπει σε αυτή τη φωτογραφία, να είναι γαλαξίας. Όχι αστέρια του δικού μας γαλαξία, να είναι γαλαξίας. Και αναρωτιέται κανείς πραγματικά. Όλο αυτό το δημιούργημα, όλη αυτή η ύλη, από πού προήλθε, πώς βγήκε και προς τα πού πηγαίνει.
Φαντάζομαι ότι είναι και μια μόνιμη ερώτηση και δική σας, δηλαδή όλων εκείνων των επιστημόνων που ασχολούνται με το σύμπαν,
ακριβώς,
με τα άστρα. Είναι αυτές οι ερωτήσεις που ζητούν απαντήσεις και που περιμένουμε ότι κάποια στιγμή ένα παζλ θα έρθει να δέσει.
Ακριβώς,
σας
ακριβώς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζαχίλα, για αυτή την πολύ ωραία κουβέντα.
Καλά,
να έχουμε καλά να περάσετε
και
εύχομαι έτσι πραγματικά να είχαμε όλη αυτή την ευκαιρία να δούμε που τελειώνει το ηλιακό μας σύστημα και που αρχίζουν τα θαύματα του σύμπαντος. Να είστε καλά. Then this thing turned out
I don't know why I'm still surprised. Even angels have their wicked schemes, and you take that to new extremes. But you'll always be my hero.
Και με αυτό το τραγούδι από τη Ριάννα θα πάμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο.
Things will happen while they can. I will wait here for my man
Δεύτερη καλημέρα και δεύτερο καλό απόγευμα για σήμερα. Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε διάδραση μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 3:35 και κάπου εδώ πάμε να συναντήσουμε τηλεφωνικά και να καλωσορίσουμε τον Παντελή Μάνο για να μάθουμε όλα τα νέα από τις αγορές μέχρι αυτή την ώρα. Γεια σου, Παντελή.
Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όσο παρατείνονται οι συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με τους εμπορικούς τους εταίρους για το τι μέλη γενέστε σχετικά με τους δασμούς στα εισαγόμενα προϊόντα.
Αύριο βασικά λήγει η προθεσμία από ό,τι ξέρω. Υπήρχε όμως και η φιλολογία ότι θα δοθεί μια παράταση ανάλογα με τις χώρες.
Ήδη από χθες ο κύριος Τραμπ προανήγγειλε ουσιαστικά την παράταση των προθεσμιών που ο ίδιος θέτει κατά καιρούς, κατά διαστήματα, και όσο βέβαια παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις των ΗΠΑ με τους εμπορικούς τους εταίρους, τόσο παρατείνεται και η αβεβαιότητα στις αγορές, και αυτό έχει ένα αρνητικό, ας το πούμε έτσι, αντίκτυπο στις κινήσεις των επενδυτών, επιφυλακτικότητα, διστακτικότητα και μικρές διακυμάνσεις. Ας το πούμε με μια άλλη λέξη, παλινοδίες ανάμεσα στο θετικό και το αρνητικό πρόσημο σήμερα, είναι ίσως και η λέξη που χαρακτηρίζει την εικόνα των χρηματιστηριακών δικτών. Πότε βλέπουμε θετικό και πότε αρνητικό πρόσημο, με μικρές αυξομοιώσεις. 0,17% χαμηλότερα αυτή τη στιγμή ο CAC 40 στο Παρίσι, 0,16% υψηλότερα ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη, 0,15% στο Λονδίνο. Διαπιστώνεις και εσύ από τα ποσοστά μεταβολής των δικτών ότι οι κινήσεις των επενδυτών είναι περιορισμένες. Δεν έχουμε δηλαδή ούτε ανωδική κίνηση, ούτε πτωτική κίνηση. Ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα βλέπουμε μια διατήρηση του χρυσού σε υψηλά επίπεδα παρά τις όποιες απώλειες, διορθωτικές κινήσεις καταγράφει το τελευταίο διάστημα. Σήμερα ο χρυσός είναι στα 3.336,50 δολάρια ανά ουγγιά και κοντά στα 37 δολάρια ανά ουγγιά το ασίμι. Από ό,τι φαίνεται το τελευταίο διάστημα από τα 30 πήγε στα 37 δολάρια το ασίμι και έχει κλέψει τη λάμψη, ας το πούμε έτσι, από το χρυσό τις τελευταίες ημέρες, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ήταν το πολύτιμο μέταλλο που είχε μείνει όμως αρκετά πίσω σε απόδοση σε σχέση με το χρυσό που πηγαίνουν μαζί στην αγορά των εμπορευμάτων. Επίσης έχουμε μια μικρή πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που έχουν διαμορφώσει ένα νέο εύρος 65 με 70 δολάρια το βαρέλι, και οι δύο τύποι πετρελαίου που παρακολουθούμε. Το αμερικανικό αργό είναι στα 67,76 δολάρια το βαρέλι σήμερα, 69,52 δολάρια το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στην αγορά συναλλάγματος το ευρώ ενισχύεται και σε σχέση με το δολάριο, αλλά επίσης με το γεν και με τη στερλίνα. Το ευρώ με το δολάριο είναι στα 1,1715, το ευρώ με το γεν στα 171,74 και ενισχύεται επίσης και με τη στερλίνα το ευρωπαϊκό νόμισμα, 0,8630 στερλίνες ανά ευρώ αυτή τη στιγμή η σχέση των δύο νομισμάτων. Και έχουμε όμως μια αυξητική τάση, αισθητή θα έλεγα, στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών τον τελευταίο μήνα, και σήμερα συνεχίζουν υψηλότερα οι αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή το γερμανικό έχει φτάσει στο 2,70% συν 5 μονάδες βάσης υψηλότερα. Είναι μια αισθητή διαφορά σε σχέση με χθες, ενώ σε σχέση με ένα μήνα νωρίτερα είναι επίσης υψηλότερα κατά 20 μονάδες βάσης. Αρκετό ποσοστό αύξησης του κόστους δανεισμού και για τη Γερμανία όπως και για τις υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν. 3,37% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γαλλίας, 3,54% των Ιταλικών δεκαετών ομολόγων, 3,30% των Ισπανικών, 3,12% των Πορτογαλικών και 3,37% είναι η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Αυτά σε
γενικές τάσεις, συγκρατημένες γενικώς οι αγορές μέχρι αυτήν την ώρα και με το βλέμμα σταθερά προς τον Τραμπ και το τι μελιγενέστε με τους δασμούς.
Ας πω χαρακτηρολογώντας κάτι που έχω παρατηρήσει το τελευταίο διάστημα. Σχεδόν όλοι οι διαχειριστές κεφαλαίων, όσοι εμπλέκονται τέλος πάντων στις αγορές, έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή εκεί του Donald Trump, το, πώς το λένε αυτό, το social,
social
που
με
έχει.
Το truth social.
Ναι, αυτό το truth social το έχουν εγκαταστήσει για να βλέπουν μήπως βγάλει κανένα μήνυμα, να πατήσουν το κουμπάκι ανάλογα προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Αγορά η πώληση δηλαδή. Χαριτολογώντας το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Αλλά ναι, κάπου εδώ έχουμε φτάσει. Σε ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή. Σε ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, γεια. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring, no song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. And I mean it from the bottom. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is. Η ώρα της μεγάλης απόφασης έφτασε για τους επιτυχώντες των πανελλαδικών εξετάσεων που καλούνται από σήμερα μέχρι και τις 17 Ιουλίου να κάνουν τις επιλογές τους, να επιλέξουν την σχολή που θα ήθελαν. Ανοίγει και η βεντάλια των επιλογών. Κανονικά σκεφτόμουν ότι για παράδειγμα αυτό το μηχανογραφικό δελτίο θα μπορούσε να είναι μια σχετικά απλή διαδικασία. Όμως, εάν οι υποψήφοι είχαν καταλήξει στο τι θέλουν να σπουδάσουν και κατ' επέκταση σε ποια πόλη. Κάτι που δεν συμβαίνει. Οι περισσότεροι χάνονται στον λαβύρινθο των σχολών, επηρεάζονται και από τους γονείς. Τέλος πάντων, είναι μια σύνθετη διαδικασία που από αυτήν τη διαδικασία κρίνεται και το τι μελιγενέστε. Δηλαδή η σχολή στην οποία θα μπουν τα παιδιά 25 Ιουλίου. Αν δεν κάνω λάθος, ανακοίνωση κυρία Ζαχαράκη, θα δοθούν στη δημοσιότητα και οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΗ και πάμε να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα για το μηχανογραφικό. Εκεί θα εστιάσουμε μαζί με τον κύριο Κωνσταντίνο Κότιο, είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας, μας βοηθά πάντα και βεβαίως και όλους εσάς που μας ακούτε. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Λοιπόν, είναι μια πολύ έτσι κρίσιμη στιγμή αυτή, δηλαδή η συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Είναι καθοριστικής σημασίας και δεν ξέρω πραγματικά αν τα πράγματα έχουν καλυτερεύσει τα τελευταία χρόνια σε ό,τι έχει να κάνει με το μηχανογραφικό, δηλαδή αν οι υποψήφοι είναι πιο έτοιμοι και τους φαίνεται μια πιο απλή διαδικασία.
Όσο περνά τα χρόνια, οι υποψήφοι είναι πιο έτοιμοι, είναι αλήθεια. Δηλαδή μπαίνουν σε μια διαδικασία να προετοιμαστούν καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
Δηλαδή με τις σχολές, ποια μαθήματα έχουν κάθε σχολή, που οδηγεί, όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
Έχουν τη δυνατότητα να τα δουν αυτά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, είναι η αλήθεια. Διότι μπορούν να ανοίξουν από τα βίντεο πλέον, από τα κινητά τους. Έχουν μια επαφή με όλο το κομμάτι αυτό. Το θέμα τώρα είναι ότι κατά πόσο ο καθένας έχει βρει το τι του αρέσει και το τι του ταιριάζει. Γιατί πάλι πηγαίνουμε σε συζητήσεις καθημερινά τώρα που συζητάμε με γονείς και με μαθητές, ότι ας πούμε ποια σχολή είναι καλύτερη, βοήθησε μας, πες μας ποια σχολή θα μας δώσει μέλλον κτλ. Που αυτά είναι έξω από την πραγματικότητα του σήμερα και του αύριο. Αυτό είναι το ζήτημα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, ενώ έχουμε μαθητές οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα πράγματα, η αγορά εργασίας έχει αλλάξει τόσο πολύ. Αυτή τη στιγμή τους ανοίγει πάρα πολλούς δρόμους, που και αυτό ίσως τους μπερδεύει περισσότερο.
Και συνήθως γράφονται βέβαια και άρθρα και μελέτες έχουν γίνει για το ποιοι, για παράδειγμα, είναι τώρα τη στιγμή που μιλάμε οι αναδυόμενοι τομείς, άρα τα επαγγέλματα του μέλλοντος, και μπορεί αυτό να τους έχει μπερδέψει ακόμα περισσότερο.
Τους μπερδεύει λίγο παραπάνω, γιατί δεν έχουν μια σαφή εικόνα. Απ' την άλλη, βλέπουν κι άλλως ότι τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα και δεν μπορούν να καταλάβουν ότι στη μελλοντική αγορά εργασίας αυτό μας ενδιαφέρει να κάνουμε κάτι που μας αρέσει και να είμαστε καλοί. Διότι αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε φύγει από την εποχή όπου μετρούσε μόνο το πτυχίο. Μετράει ο άνθρωπος. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε, γι' αυτό και λέμε ότι συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας πάντα με κριτήριο το ποια σχολή μας αρέσει και ποια σχολή είναι πιο κοντά σε εμάς. Και όχι αυτοί που είναι πιο κοντά στα μόρια μου με το ότι δηλώσαν οι περσινοί κτλ.
Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Παρ' όλα αυτά, εσείς βλέπετε ότι σκέπτονται, για παράδειγμα, και το κόστος διαβίωσης, αν είναι να περάσουν σε άλλη πόλη ή επιλέγουν μια σχολή με βάση την μόνιμη κατοικία τους.
Αυτό το κάνουν και καλά το κάνουν, γιατί όλα είναι συνάρτηση και του οικονομικού παράγοντα. Δηλαδή, και οι γονείς κάνουν μια μεγάλη επένδυση, στέλνοντας τα παιδιά τους εκτός. Οπότε εδώ θέλει μια πολύ σημαντική παράμετρο να πάρουμε υπόψη, ότι πού μένουμε, το πού είναι η κατοικία μας, πόσα χρήματα μπορούμε να ξοδέψουμε, πόσα μπορούμε να ξοδέψουμε για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, μήπως μπορούμε να το πάρουμε και από τις σπουδές σπουδάζοντας στον τόπο κατοικίας μας. Μπορούμε να πάρουμε μετεγραφή. Είναι πολλά τα στοιχεία που ταλανίζουν τους μαθητές.
Και
δεν είναι μόνο
και επίσης,
το που θέλω.
Όχι, φυσικά. Και επίσης είναι να δούνε, φαντάζομαι και προσεκτικά, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Γιατί πολλές φορές κάποια τμήματα με ίδιο τίτλο δεν έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα. Τα είδαμε και με τμήματα του ΠΑΔΑ που πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση, βέβαια, για να πάρουν τα ίδια επαγγελματικά
τα
δικαιώματα.
Τα έχουν πάρει. Δηλαδή έχουν γίνει πολυτεχνικές σχολές, είναι θέμα χρόνου, δηλαδή δεν έχουμε εκεί να φοβηθούμε. Αυτό πέρσι ήταν ένα ζήτημα. Φέτος δεν είναι η αλήθεια. Δηλαδή έχουν γίνει πολυτεχνικές σχολές, τα πρώην ΤΕΗ έχουν γίνει πανεπιστήμια, έχουν γίνει πολυτεχνία φέτος, οπότε πλέον τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ίσα για αυτούς οι οποίοι το δηλώνουν. Γι' αυτό και περιμένουμε σε εκείνες σχολές να έχουν μια μεγάλη αύξηση των δηλώσεων και τα συνέπεια και των μορίων.
Ναι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το μηχανογραφικό, είναι αυτά που είπαμε. Φαντάζομαι έχετε μιλήσει και εσείς με παιδιά και παιδιά που μας ακούνε τώρα. Πρέπει να συνυπολογίσουν συγκεκριμένα πράγματα. Κυρίως να επιλέξουν τη σχολή, φαντάζομαι, και μετά την πόλη. Δηλαδή αυτό
πρώτα
που θα θέλανε.
Πρώτα τη σχολή και μετά την πόλη. Δηλαδή πρώτα αποφασίζουμε τι μας αρέσει, τι είναι κοντά. Τα βάζουμε όλα κάτω. Τα ιεραρχούμε σε μια διαδικασία α, β, γ, σαν επιλογές, δηλαδή στις α επιλογές ποιες θα δηλώνα πρώτες. Και αμέσως μετά, όταν αρχίζουμε να δηλώνουμε μία-μία τις σχολές, τότε μπαίνει το κομμάτι της πόλης.
Κύριε Κώτη, άμα έρχονται παιδιά τώρα και σας λένε, μα για παράδειγμα, τι θέλω να γίνω, δεν ξέρω ακριβώς τι θέλω να γίνω, τους ενθαρρύνετε και τους λέτε ότι τώρα διαλέγουμε σχολή, για παράδειγμα, το επάγγελμα θα το διαλέξεις μετά,
ναι,
πάνω και σε αυτό που είπατε
όμως,
πριν.
Αυτό που τους λέμε είναι ότι ναι μεν,
αλλά αυτή τη στιγμή έχουν να δηλώσουν να ψάξουν περισσότερες πληροφορίες. Τώρα είναι που θα ψάξω πληροφορίες για τα τμήματα. Τώρα δηλαδή να μάθω τι μαθήματα έχουν τα τμήματα για να μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή στην ουσία έχουν να επιλέξουν τη σχολή η οποία τους δείχνει από πίσω περίπου τι μπορούν να κάνουν. Είναι όμως σημαντικό να ψάξουν και να βρούνε λεπτομέρειες για τα τμήματα. Πολύ σημαντικό αυτό.
Κάποιο tip έχετε να δώσετε, δηλαδή, εγώ θυμάμαι για παράδειγμα, στα τότε μου, στα μικράτα μου, τέλος πάντων διστάζαμε να δηλώσουμε τμήματα που οι βάσεις ήταν χαμηλές. Και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
Ίσα-ίσα, τώρα, εάν μας αρέσουν αυτά τα τμήματα, προφανώς θα δηλώνουμε. Το χαμηλές βάσεις σημαίνει χαμηλή ζήτηση. Το ότι η ζήτηση είναι χαμηλή δεν σημαίνει ότι έχει γίνει μια πολύ μελέτη από όλον τον κόσμο. Παρακαλάμε τα παιδιά να διαβάσουν τώρα μια φορά το μηχανογραφικό τους. Ένα στοιχείο. Ένα δεύτερο στοιχείο. Πολλές σχολές δεν είναι γνωστές. Δηλαδή υπάρχουν νέα επαγγέλματα όπως τα logistics, οι μεταφορές, τα οποία δεν τα γνωρίζουν τι είναι τα παιδιά, δεν είναι στην αγορά εργασίας για να έχουν μια εικόνα. Οπότε από εκεί και πέρα τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά. Δεν ξέρουν την πραγματικότητα. 9520 η συγκεκριμένη σχολή δείξη φωτιαστικής αλυσίδας στην Κατερίνη. Άρα λέμε γιατί αυτή η σχολή έχει 1520 ενώ έχει ευκαιρίες. Πρώτον, δεν ξέρουμε τι είναι φωτιαστική αλυσίδα. Δεύτερον, είναι μακριά από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, σε μια επαρχιακή πόλη στην Κατερίνη. Και τρίτον, επειδή έχει χαμηλά μόρια, όλο και περισσότεροι μαθητές σου λέει «ΟΚ, να τη δηλώσω ή όχι». Αυτή η σχολή φέτος, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει πάρει και το επαγγελματικό δικαίωμα του οικονομολόγου. Ενδεχομένως αυτό να είναι ένα θέλγητρο για κάποιους. Αντίστοιχα, σχολές που είναι σε νησιά, με τα περιβάλλοντα στη Μυτιλίνη, Ζάκυνθο. Σχολές ψηφιακών μέσων και επικοινωνίας στο Αργοστόλι που έχουν να κάνουν με social media και επικοινωνία. Είναι σχολές οι οποίες είναι κάτω από τα 8.500-9.000 μόρια, οι οποίες όμως προσελκύουν λίγους φοιτητές, που αυτό είναι δώρο σε αυτούς που το επιλέγουν. Γιατί είναι σαν να κάνουν ιδιαίτερο μάθημα σε ένα πανεπιστήμιο, περισσότερες πιθανότητες να κάνουν μεταπτυχιακό στο ίδιο το τμήμα, αλλά και πολύ καλύτερο επίπεδο καθημερινότητας, ας πούμε, και στο μάθημα, όταν είναι πολύ λιγότεροι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μέσα στα αμφιθέατρα σε σχέση με άλλους που πηγαίνουν σε σχολές με 400 και 500 άτομα.
Υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιοι αναδυόμενοι τομείς που θα μπορούσαμε να τους αναφέρουμε, δηλαδή 2-3, αυτό που λέμε τα επαγγέλματα?
Προφανώς η τεχνολογία έχει να μας δώσει πολλές ευκαιρίες. Αυτό τεχνητή νοημοσύνη, ChatGPT, πρόκειται να μας αλλάξει κατά πολύ τον κόσμο και να σκανάρει όλα τα επαγγέλματα. Δηλαδή, η ίδια τεχνητή νοημοσύνη σκανάρει τα επαγγέλματα και δημιουργεί νέες θέσεις στους ήδη υπάρχοντες επαγγελματίες, όχι αποκλειστικά σε πληροφορικάριους. Η ανάλυση δεδομένων έχει έρθει πάρα πολύ δυναμικά, η οποία και αυτή σκανάρει όλα τα επαγγέλματα, από το ποδόσφαιρο, τη γεωργία, την ναυτιλία, τα logistics, όπου όλα μπορούμε να τα μετρήσουμε πλέον και να τα αξιολογήσουμε. Η επιχειρηματικότητα και το εμπόριο συνεχίζει να είναι πολύ υψηλά. Τα ιατρικά επαγγέλματα δεν φαίνεται να επηρεάζονται αρνητικά από την τεχνολογία. Ίσα-ίσα τους ευνοεί πάρα πολύ και τους ανοίγει νέους δρόμους και τους απλοποιεί στην καθημερινότητα και στην έρευνα.
Και φαντάζομαι και λίγο η ενέργεια, οι ανανεώσιμες πηγές.
Η ενέργεια προφανώς είναι, δηλαδή, σχολές μηχανικών που είναι σημαντικές. Αλλά και πάλι ας δούμε και την ενέργεια με ένα διαφορετικό. Δηλαδή και η ενέργεια σκανάρει. Δηλαδή η ενέργεια, το ότι θέλουμε να έχουμε βιοκάψιμα στα αεροπλάνα, σημαίνει ότι επηρεάζει τους βιολόγους, τους χημικούς μηχανικούς, τους ηλεκτρολόγους, όχι απαραίτητο το μηχανικό περιβάλλοντος. Άρα δηλαδή όλα αυτά εμπλέκουν πολλά επαγγέλματα και πολλές επιστήμες. Αυτή είναι η νέα τάση της εποχής. Οπότε ευκαιρίες θα βρούμε. Το θέμα είναι εμείς να είμαστε καλοί για να μπορέσουμε να τις αρπάξουμε τις ευκαιρίες.
Έτσι, και να τις δούμε, να τις εντοπίσουμε.
Ναι, δηλαδή ποιο μάθημα μου αρέσει, ποια μαθήματα μου αρέσουν μέσα στη σχολή, τι μεταπτυχιακά βλέπω και μου αρέσουν και μου είναι πιο κοντά σε μένα. Και από εκεί και πέρα οι ευκαιρίες δεν είναι λίγες. Αλλά αν πάμε σε μια σχολή, επειδή θέλουμε να παραμείνουμε στην Αθήνα και λέμε θα δούμε στην πορεία και δούμε ότι δεν είμαστε καλοί, τότε όντως θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
Τι είναι αυτό που θα τους δώσει, ένα τελευταίο ερώτημα παρακαλώ, ώστε θα τους εξασφαλίσει την εισαγωγή? Δηλαδή να έχουν δηλώσει σχολές από όλη την γκάμα και των περσινών βάσεων ενδεχομένως?
Οι περσινές βάσεις δείχνει τι δηλώσαν τα παιδιά με τους περσινούς βαθμούς και διαφορετικές προσωπικότητες.
Άρα μπορούν να έχουμε ανατροπές.
Ο καθένας κοιτάει στο δικό του κομμάτι. Μπορεί να δηλώσει από την σχολή που μπορεί να ήθελε να ονειρευόταν και να είχε 19.000 μόρια. να την δηλώσει, ούτως ή άλλως σε περίπτωση ισοβαθμίας δεν του τρώει κάποιος τη θέση, αν την έχει δηλώσει πιο ψηλά από αυτόν. Mm. Οπότε δηλώνουμε κανονικά τις σχολές με τη σειρά που θέλουμε, από πάνω μέχρι κάτω, δηλαδή με όποια σειρά θέλουμε, αλλά πιάνουμε μέχρι και την τελευταία σχολή του μηχανογραφικού που θα μπορούσαμε να θέλαμε και να δηλώσουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Γιατί περιμένουμε ανακατατάξεις, ιδιαίτερα με τις φετινές βαθμολογίες. Οπότε δηλώνουμε με αυτό το κριτήριο, κοιτάμε τα κριτήρια των μετεγραφών που είναι πολύ σημαντικά. Πρέπει να διαβάσουμε τον νόμο των μετεγραφών για να έχουμε μια καλή εικόνα. Οπότε από εκεί και πέρα ζυγίζουμε τα οικονομικά της οικογένειας, κάνουμε τις επιλογές μας ιεραρχικά, όχι αποκλείουμε κάποιες περιοχές και είμαστε έτοιμοι να, με αυτόν τον τρόπο, έχοντας σκεφτεί την κάθε μας επιλογή, να είμαστε έτοιμοι να περιμένουμε τα αποτελέσματα μετά τις 26 του Ιουλίου, να είναι ευχάριστα και να είμαστε χαρούμενοι.
Να είστε καλά, κύριε Κώτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Κώτη, ο σύμβουλος σταδιοδρομίας. Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θέλω πριν σας αφήσω να σας θυμίσω 2-3 πραγματάκια. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τον καύσωνα, μην βγαίνετε έξω, αποφύγετε δηλαδή την έκθεση. Εννοείται να βάλετε την εργασία ή την άσκηση, ελαφριά ρούχα, να είμαστε ενυδατωμένοι, όχι βαριά γεύματα, όχι αλκοόλ, και προστατεύουμε όλους όσους μας έχουν ανάγκη, μικρά παιδιά, ηλικιωμένους, βρέφη, πάντα με επίβλεψη. Από τον Θάνο Τσιμέκα, τη Βούλα Κολυσοπούλου και την Αρετήμπητα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Γεια!